الكنيسة اليوم فرحة كثيرا بنيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف فرنسا وكل تخومها، الذي أعطانا اليوم البركة قبل أن يرحل إلى فرنسا، يغادر هذه البلاد المحبوبة إلى قلبه، أن يعطينا بركة في هذه الكنيسة التي يحبونها كثيرا. صحيح كنا دايما بنشوف نيافة الحبر الجليل أنبا مرقس ونيافة الحبر الجليل أنبا أثناسيوس كتوأمين متلازمين، جاء الاثنان خصيصا من أجل الاحتفالية بالعيد الأربعين ظهور العذراء في الزيتون لمحبتهم في هذه الكنيسة. كما تعلمون أيضا أن لنا في فرنسا كنيسة مسمى باسمنا عذراء الزيتون في فرنسا، ونحن أيضا يا سيدنا بنحبك جدا ونثق أن الله قبل أن يغادر إلي الحياة هنا أعطى إليشع اثنين من روحي، فالله أيضا يعطيك يا سيدنا اثنين من روح نيافة الحبر الجديد أنبا مرقس، ويبارك خدمتك بصلوات أبي الآباء وراعي الرعاة حبيب المسيح قداسة البابا شنودة السادس، ربنا يرجعهن بالسلامة. ونحن نشكرك يا سيدنا على هذه البركة وهذه المحبة التي تكنها في قلبك لأبنائك في الزيتون، وأيضا الزيتون كلها تحبك يا سيدنا. شير بسير.
بسم
الله ابن واحد امين، هو قالوا بالقبطي لو خدتوا بالكم.
Je remercie Abuna Yohanna pour ces paroles qui m'ont touché. Je remercie aussi le père Bichoy et le père Morcos avec laquelle j'ai la grande joie de prier aujourd'hui.
انا بشكر ابونا يوحنا على الكلام الرقيق اللي قاله اللي اثر فيا جدا، وبشكر ابونا بشوي وابونا مرقس، بشكر الاباء اللي بتصلي معاهم واللي هم ليهم غلاوه خاصه في داخلي.
La dernière fois que nous sommes venus en Bamarcos et moi, c'était pour le 40e anniversaire des apparitions de la Vierge à Zeytoun, et aujourd'hui c'est pour le 40e jour du décès de Bamarcos.
المره الاخيره لما جيت كنت انا والانبا مرقس وجينا علشان العيد الأربعين لظهور أمنا العذراء في الزيتون. النهاردة هو برضو تقريبا عيد الأربعين لنياحة الأنبا مرقس اللي كان دايما معي.
Vous savez combien la Vierge de Zeytoun tient une grande place dans notre vie spirituelle et dans notre cœur.
طبعا انتوا عارفين قد ايه أمنا العذراء الزيتون ليها مكانة كبيرة جدا في حياتنا الروحية.
Quand nous étions fraîchement ordonnés évêques et co-évêques en 1974, pendant une année, Anba Marcos et moi, nous avons prié dans l'église des apparitions avec le père Botros Gayet.
لما كنا يدوب لسه مرسومين أسقف ومساعد أسقف خوري إبسكوبوس يعني أنبا مرقس وأنا في سنة 74، فضلنا سنة كاملة بنصلي في كنيسة الظهور العذراء الزيتون.
Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons demander à Notre-Dame, la Mère de Dieu, qui est apparue à Zeytoun, de faire des miracles.
والنهاردة برضو هنطلب لأمنا العذراء عذراء الزيتون إن هي برضو تكمل وتعمل معجزتها.
Tout d'abord qu'elle donne de longues et paisibles années à sa sainteté en bas chez nous la trois papes d'Alexandrie et patriarches de la prédication de Saint-Marc.
أول حاجة إن هي تدي سلام وسلامة وطول عمر وصحة جيدة لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصي.
Toute sa vie, il a enseigné, il a prêché la doctrine droite de l'Église orthodoxe comme Saint Athanase.
طول عمره قداسة البابا شنودة علمنا التعليم السليم وبشر بالتعليم الصحيحة ودافع عن الإيمان زي القديس أثناسيوس الرسولي حامل الإيمان.
Et toute sa vie, il a mené une vie de prière et de sacrifice comme Saint Antoine, le premier moine.
وبرضه طول عمره عايش في حياة كلها صلاة وكلها تخلي عن كل شيء زي بالضبط أول زي بالضبط أبونا القديس الأنبا أنطونيوس أول الرهبان.
Et nous pouvons être heureux d'avoir comme successeur de Saint Marc sa sainteté le pape Shenouda III qui selon ce qu'il a reçu de Dieu et de Saint Marc continue la tradition inchangée de la vieille et belle église copte orthodoxe.
واحنا فرحانين جدا ان ربنا سمح لنا ان احنا نكون موجودين في زمن خليفة ماري مرقس 117 اللي بيحافظ على التقليد وتعاليم القديس ماري مرقس الرسول زي ما استلمناه بالضبط.
Et sa sainteté en bas Shenouda III a fait connaître l'église copte dans le monde entier.
قداسة البابا شنودة الثالث قدر يعرف الكنيسة القبطية في العالم كله.
Et toute la chrétienté entière nous observe parce qu'elle est heureuse de voir combien nous n'avons jamais failli au message de l'Évangile.
وكل المسيحيين وكل الطوائف المسيحية في العالم كله بتتفرج علينا وفرحانة بينا لأنها شايفة إنه ما حصلش في كنيستنا أي تحريف أو تغيير في تقليدنا وفي التعاليم اللي استلمناها اللي هي مطابقة تماما لتعاليم الرسل يعني تعاليم مخلصنا الصالح.
Et aujourd'hui, à l'avant-veille de la grande fête de l'Église, c'est-à-dire la Pentecôte, le Seigneur nous parle de l'eau, la source divine.
النهاردة اللي هو ليلة ليلة حلول الروح القدس مخلصنا بيكلمنا على المية اللي هي مصدر إلهي حياة.
Vous voyez comment l'eau dans l'église a un rôle très important.
شوفوا المية في الكنيسة ليها دور كبير قوي.
Déjà à votre baptême, quand vous avez été plongé dans la cuve baptismale qui contenait l'eau et l'huile,
بداية من جرن المعمودية لما كلنا تعمدنا وغطسنا في جرن المعمودية اللي مقدس بزيت الميرون.
Cette eau et cette huile sont les véhicules de l'Esprit Saint.
المية دي وهذا الزيت هم دول أدوات الروح القدس.
Et quand vous avez été plongé par immersion dans l'eau du baptême, vous êtes mort à vos péchés. Vos péchés sont tous effacés.
ولما غطستوا في المية علشان العماد غطست كمان خطاياكم وغفرت في أثناء الغطاس جوه المية.
Vous êtes mort à la vie profane.
متنا عن الإنسان العتيق.
C'est comme le vendredi saint, comme la descente aux enfers.
زي بالضبط الجمعة الكبيرة لما الرب يسوع نزل إلى الجحيم.
Et quand on vous a retiré de l'eau par l'immersion, vous êtes allé vers le jour sans déclin.
ولما طلعنا من المية رحنا لليوم الأبدي.
C'est devenu votre Pâque.
اليوم ده أصبح يوم القيامة لكل واحد فينا.
Et vous êtes devenus les héritiers du royaume.
وأصبحنا ورثة الملكوت.
Les héritiers du royaume qui n'est pas de ce monde.
ورثة الملكوت، الملكوت اللي ما هوش من العالم ده.
À laquelle nous sommes tous appelés.
الملكوت ده كلنا مدعوين ليه.
Par les grâces du baptême que nous avons reçues.
ببركات المعمودية والعماد اللي احنا اخدناها.
Et aussi par la vie que nous avons menée conforme à l'évangile.
وكمان بالحياة اللي عشناها في سلوك مطابق لتعاليم الكتاب المقدس.
Déjà notre baptême c'est une source d'eau vive.
بالفعل نقدر نقول المعمودية بالفعل مصدر لمياه حية مستمرة.
Et tout de suite après nous avons été crispés par le Saint-Esprit.
بعديها على طول الميرون الروح القدس.
C'est le baptême de l'Esprit Saint.
هي دي معمودية الروح القدس.
Et nous avons reçu le Mayroun, tout notre corps était oint, et ceci symbolise les langues de feu de la Pentecôte.
كل جزء في الميرون، كل جزء من جسمنا اترشم. احنا عارفين ان احنا بنترشم في المعمودية 36 رشمة على كل مداخل الجسم. 36 رشمة دي علامة الروح القدس اللي حل كألسنة نار.
Et vous avez reçu ainsi la force de proclamer ouvertement votre foi.
في الوقت ده حصلنا كلنا على القوة اللي نقدر بيها نبشر بإيماننا لكل العالم.
Vous pouvez témoigner de votre foi.
تقدروا تبشروا بالإيمان.
Et ensuite, vous allez recevoir la communion.
بعد كده هنحصل على الإفخارستية، التناول.
Ce sont les trois sacrements de l'initiation chrétienne.
هم دول الثلاث أسرار الأساسية في الحياة المسيحية في جهادنا الروحي.
Pensez-vous à ce que c'est que la communion, l'Eucharistie?
يا ترى فكرتوا في مرة إيه هو الإفخارستية؟ جسد ودم ربنا.
Le jeudi saint, le Christ a donné à ses disciples le pouvoir de refaire ce geste en disant « Faites ceci en mémoire de moi ».
في يوم خميس العهد، في يوم الخميس المقدس، ربنا ادى لتلاميذه المقدرة ان هم بالروح القدس يحولوا الخبز الى جسد وعصير الكرمة إلى دم الرب يسوع.
Et lors de la dernière scène, le Seigneur a pris du pain et du vin en disant ceci est mon corps, ceci est mon sang.
وفي آخر خميس عهد قبل صلبه وصعوده أخذ خبز مبارك وأخذ عصير كرمة مبارك وقدس وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا.
Et en donnant ce pouvoir à ses disciples qu'il allait ordonner prêtres, il leur a permis jusqu'à la fin des temps, malgré les tribulations, malgré les difficultés, d'être toujours présents sur les autels.
وبإعطاء الرسل هذا السلطان ومن بعدهم الآباء الكهنة اللي بيرسموهم إن هم يفضلوا يصلوا وبحلول الروح القدس يتحول دايما الخبز لجسد الرب يسوع وعصير الكرمة لدم الرب يسوع يستمروا في التبشير المستمر في وجود الذبيحة على المذبح.
Et par l'invocation du Saint-Esprit, le prêtre va demander au Saint-Esprit de descendre sur lui-même et sur les fidèles et sur les dons, afin que le pain eucharistié devienne le corps et que le vin eucharistié devienne le sang.
وبرضو الأب الكاهن في أثناء الصلاة يفضل يصلي باستمرار ويدعي ويطلب من ربنا إنه الروح القدس يحل أكتر عليه وإنه الروح القدس يحل على كل المصلين الموجودين وإنه بفعل الروح القدس الخبز وعصير الكرمة يتحولوا إلى جسد ودم مخلصنا الصالح.
Et par le jeûne, la préparation, la confession et la prière, vous allez être digne de vous approcher du Saint Autel.
وبالصوم والتوبة والاعتراف نصبح مستأهلين لأن احنا نتقدم عشان نتناول من الجسد والدم اللي على المذبح المقدس.
Et quand vous aurez reçu dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, le Seigneur, vous allez alors pouvoir témoigner dans la rue du trésor que vous avez reçu.
ولما بنستقبل جسد ودم الرب يسوع يعني بنستقبل المسيح جوانا بنبقى قادرين في الوقت ده على ان احنا نتكلم ونبشر حتى في الشارع على الكنز اللي جوانا بحلول جسد ودم الرب يسوع في داخلنا.
Et aujourd'hui le Seigneur nous parle de l'eau vive en attendant la venue du Saint-Esprit.
النهاردة مخلصنا بيكلمنا عن الماء الحي في انتظار حلول الروح القدس.
Voyez, grâce au sacrement que vous avez reçu, grâce à l'enseignement que vous recevez par l'Évangile et par la catéchèse de vos prêtres,
بفضل المعمودية, بفضل الروح القدس, بفضل تعاليم الآباء الكهنة اللي بيقوله لكم في الخدمات وفي الوعظ وفي كل حاجة.
Vous devenez une race élue, le peuple de Dieu.
انتم شعب مختار, جنس ومملكة لربنا.
Pas par nos mérites, mais parce que nous avons reçu le Seigneur.
مش لأن احنا مستحقين لكده, لكن لأن ربنا ادانا هذه النعمة.
Désaltérons-nous à la source divine, l'eau.
نتمسك بالمصدر الحي المية.
Et préparons-nous à la fête de l'Esprit Saint qui vient, la fondation de l'Église.
وياريت نأهل نفسنا نستعد لحلول الروح القدس القريب جدا اللي هو عيد تأسيس الكنيسة.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
وربنا يبارككم الآب والابن والروح القدس.
Et كل سنة وأنت طيبين.
وكل سنة وأنتم طيبين. Bonne fête.
Merci beaucoup. Je vous en prie.